Житие светих.
Житие Светог Отца нашег Евстатија I, архиепископа српског. Blaženi Evstatije je bio rođen u Budimljanskoj župi od bogobojažljivih roditelja. Žarko voleći svoje roditelje, on izmalena razvijaše u sebi ljubav k Bogu, izbjegavao je tašte zabave, njegovao u sebi vrline, revnosno posjećivao crkvu i s uživanjem pratio božanstveno pojanje i čitanje, starajući se da razumije smisao toga. Jednom on dođe k svojim roditeljima i reče im, ja silno želim da se učim, dajte me da učim knjigu. Čuvši ovakve riječi, roditelji se obradovaše, zablagodariše Bogu što usadi tako dobru želju u dušu njihovog djeteta, pa nađoše učitelja da njihovog sina uči knjizi. I pomoću Božjom, on za kratko vrijeme prevaziđe u učenju sve svoje vršnjake. Posvetivši se sav izučavanju božanstvenih knjiga, on nimalo nije mislio ni o jelu, ni o piću, ni o odijelu, pa je čak malo mislio i o roditeljima, nego je svu ljubav svoju i nadu polagao na Gospoda. A kada postade punoljetan i ozbiljno razmisli o svome prizvanju, on odluči da ostavi roditeljski dom i pođe putem Gospodnjim kao monah. Zato se uputi u Zetsku oblast, u manastir Svetog Arhangela Mihajla, gdje se nalazilo i sjedište Zetske episkopije. Tu ga episkop Neofit postriže u monaški čin i on stade provoditi vrlo strog podvižnički život, dan i noć posvećujući molitvi i ne osvrćući se natrag ka taštini svijeta koju bješ ostavio. Odlikujući se uzdržanjem i čistotom života, iznuravajući sebe postom i bdenijem, on je nepopustljivo hitao u crkvu na dnevna i noćna bogosluženja, strogo držao Kelejino molitveno pravilo, a u ostalo vrijeme predavao se bogomisliju i umnoj molitvi. Nemajući nikakvu sopstvenost, on se starao da od određenog mu manastirom udjela za hranu i odijelo uštedi radi razdavanja ništima. Podvizavajući se u manastirskoj tišini sa potpunim smirenjem, on ipak brzo postade poznat u cijelom tom kraju kao veliki podvižnik koji podražava drevne oce. Nezadovoljavajući se monaškim podvižništvom u svom manastiru, Evstatije goraše od želje da posjeti sveti grad Jerusalim radi poklonjenja grobu Gospodnjem i ostalim svetinjama. Ne otkrivajući nikom ovu tajnu namjeru svoju, on sa suzama moljaše Gospoda Hrista da ga udostoji i da ostvari plamenu želju svoju, da srećno otputuje u sveti grad i pokloni se mjestu gdje je on prolio svoju krv za spasenje roda ljudskog i gdje je učinio velika čudesa. Molitva ugodnika Božijeg bi uslišena. Kada on razmišljaše o tome gdje bi našao bogobojažljive saputnike, k njemu dođoše dva monaha kao od samog Gospoda poslani i oni mu u razgovoru rekoše da putuju u Jerusalim da se poklone grobu Gospodnjem. Zablagodarivši Gospodu Bogu i poklonivši se prečistoj ikoni njegovoj i ikoni svetog arhistratiga Mihajla, on radosna i vesela srca krenu sa ova dva monaha na davno željeni put. Pomoću Božijom on lako i blagopolučno stiže u Jerusalim. Tu se on pobožno pokloni grobu gospodnjem i svim svetinjama na mjestu stradanja gospodnjih. Ne žureći, on obiđe sva sveta mjesta i naslađivaše se posmatrajući ih. Posjeti oni svu okolinu Jerusalima, gdje življahu prepodobni i bogobojažljivi muževi podvižnici, učeći se od njih i usvajajući njihova pravila života i podviga. Pošto provede dugo vrijeme u svetoj zemlji, on krenu natrag, ali ne pravo u svoju otadžbinu, već u svetu goru Atonsku, željeći da vidi tamošnji monaški život i da se nasladi dušekorisnim razgovorima o podvižništvu i čistoti duševnoj i tjelesnoj. Doputovavši u svetu goru, prepodobni Evstatije se nastani u srpskom manastiru Presvete Bogorodice Hilandaru. Tu se on sa velikim usrđem predade monaškim podvizima sa smirenjem i pokornošću obavljajući svaki posao, određen mu kao poslušanje, neizostavno posjećujući sva crkvena bogosluženja i predajući se na samo noćnoj molitvi i bogomisliju. Tako provede on mnogo godina i postade poznat među svim atonskim podvižnicima. Mnogi sjedi starci, a ne samo mlađi monasi, često dolažahu k Evstatiju i s ljubavlju i duhovnom utjehom vođahu dušespasavane razgovore. Poslije nekoliko godina takvog podvižničkog života, Evstatije bi jednodušnom odlukom sabora cijele Svete Gore postavljen za igumana manastira Hilandara. Postavši upraviteljem manastira, Evstatije se stade još usrdnije podvizavati, pružajući primjer u svakom trudu i vrlini, učeći riječju i dijelom, vodeći vrlinski život na tako vidnom položaju, prepodobni Evstatije se veoma proču i steče sveopštu ljubav ne samo kod atonskih podvižnika, nego i kod Mirjana, i to ne samo kod prostih ljudi, nego i kod velikaša i careva. Svi su hitali da Evstatiju ukažu počast i da ga obaspu darovima, ali te darove on nije primao za sebe, nego ih je darežljivom rukom razdavao bijednima, udovama, siročadi koji nijesu imali hrane i krova. Blagočestivi kraljevi srpski, čuvši za visoke vrline prepodobnog Evstatija, pribjegavahu k njemu za savjet i njegovu obitelj obasipahu izobilnim darovima. Blaženi Evstatije revnovaše da u svemu ide tragom velikog Save, osnivača hilandarske obitelji.
Gdje bi ulovljeni se ne, ljubim.
Nije čudnovato onda što pri takvim preimućstvima i vrlinama prepodobni Evstatije bi i pored svoje volje izabran i rukopoložen za episkopa Zetske eparhije sa sjedištem u onom manastiru svetog arhistratiga Mihajla u kome on kao mladić primi angelski obraz monaški. Iskusan u duhovnom životu i u crkvenim poslovima, blaženi Evstatije, postavši vladika, sa velikim uspjehom obavljaše svoje pastirske dužnosti i postade najistaknutiji episkop srpski. A kada skonča, arhijepiskop srpski Joanikije, blagočestivi kralj srpski Milutin sazva sabor episkopa, igumana i boljara i sabor jednoglasno izabra na srpski arhijepiskopski presto Svetog Save ovog blagočestivog episkopa Zetskog Evstatija. Po smirenosti svojoj episkop Evstatije pokuša da se odrekne tako visokog i odgovornog položaja, ali mu to ne primiše i on uskoro bi svečano od cjelokupnog sabora uzveden na arhijepiskopski presto. Sveti Evstatije se pokori promislu Božijem i plamenom molitvom zablagodari Gospodu Bogu na velikim milostima njegovim, kojih on smatraše sebe nedostojnim. Istrajno se trudeći na spasenju svoje duše, sveti Evstatije se plameno brinjaše oko dobra povjerene mu srpske crkve. Arhijepiskopski presto srpski raspolagao je u to vrijeme velikim bogatstvima i sveti Evstatije uloži sve staranje na to da nijedna crkva ne oskudijeva ni u čemu potrebnom i on štedro dodjeljivaše siromašnim crkvama ono što im je potrebno. Sveti Evstatije nije dugo upravljao srpskom crkvom, od 1279. do 1286. 7 godina posle svog stupanja na visoki presto, on se teško razbolje i vidje da mu se približava kraj. Nalazeći se u predsmrtnoj bolesti, on nije roptao, nego je s radošću očekivao odlazak iz ovog zemaljskog svijeta u nebeske obitelji. Nahodeći se tada u svojoj arhijepiskopiji u Žiči, on se usrdno spremao i molio Gospoda da mu podari mirnu končinu. Oko bolnikove postelje bješe se sabrao sav crkveni sabor srpski, obližnji episkopi, igumani i monasi i sav klir crkveni. Svi plakahu videći gdje se približava kraj njihovom učitelju i arhipastiru. no bolnik, podigavši se za postelje, obrati se onima što plakahu. Ostavite takvu žalost, uzveličajte Gospoda sa mnom i uzvisimo ime njegovo zajedno. Svi prisutni obratiše se od plača k molitvi i pjesnopjeniju na ishod duše. Zatim se sveti Evstatije pričesti svetim tajnama i posle malog odmora on se obrati prisutnima. Hodite, vozljubljeni, da damo jedan drugome posljednji cjeliv, jer se ja rastajem sa vama. Ovo praštanje izaziva mnogo ridanja kod duhovne djece svetog Evstatija. Naposletku, podigavši ruke svoje k nebu, blaženi izgovori ove riječi. Ti znaš kraj svačijeg života, Bože bogova i Gospode gospoda, i u ruke tvoje predajem duh moj. Tako se divno i slavno predstavi sveti Evstatije. To bi godine 1286. januara 4. Duhovna lica koja se bjehu sabrala kraj odra zajedno sa Mirjanima sahraniše sa češću tijelo blaženog arhijepiskopa u Žiči u hramu Spasitelja, položivši ga u mermernu raku koju ranije bješe pripremio sebi sam sveti Evstatije. Uskoro posle sahrane na grobu svetog pokojnika stadoše se zbivati znamenja i čudesa. Ponekad su na grobu viđali gdje gore svijeće, ponekad pak noću su se čule kod groba neke riječi, nekakav razgovor, kao da se tu sleglo mnogo hiljada ljudi. Jedan čovjek koji služaše pri hramu Spasitelja bolovaše od nosa. Mnogo je sredstava on probao i mnogo novca na liječenje istraćio, ali pomoći nije bilo. Izgubivši nadu u zemaljska sredstva, bolesnik se plamenom molitvom obrati ka Gospodu Bogu i prečistoj materi njegovoj u hramu Spasitelja, na svakom bogosluženju stojeći neumorno kraj rake prepodobnog Evstatija. Jedne noći bolesnik vidi u snu sebe gdje stoji, kao što imađaš običaj i najavi kraj rake prepodobnog Evstatija. K njemu se javi blagoliki muž u arhijerejskom odijanju i upita ga šta mu treba. Bolesnik ispriča sve po redu. Tada mu došavši muž reče, mene je Gospod poslao da te iscijelim, samo ne griješi više da ne bi još gore postradao. Pri ovim riječima on prekrsti bolnika i dotače se rane njegove. Bolnik ga upita, ko si ti, sveti vladiko? Došavši odgovori, ja sam sluga Hristov, monah, ime mi je Evstatije, ležim na ovom mjestu. Bolnik se probudi i prepade, pa sa strahom pohita k tadašnjem arhijepiskopu Jakovu i obavijesti njega i cio sabor o ovom čudesnom viđenju. Tada pak bolnik se potpuno iscijeli i svi proslaviše Gospoda i njegovog svetitelja Evstatija. Čudesa na grobu svetog Evstatija stadoše se umnožavati. Jednom nađoše tri izvanredno lijepa cvijeta gdje je bijehu izrasla na mermernoj raki njegovoj, iako je ona bila potpuno suv kamen, i na njoj nije bilo ni zemlje, niti ikakve vlage. Ovo čudesno znamenje navede sve na misao da Bog proslavlja svoga ugodnika i obnavlja tijelo njegovo neraspadljivošću. Tada se pak jednome od monaha toga manastira, eklisijarhu, u noćnom viđenju javi neki strašan mladić sa plamenim mačem u rukama i sa gnjevom reče: "Zašto ste nehadni videći takva znamenja? Ili ne razumijete da tijelu preminulog nije određeno da vidi truljenje, već treba da bude izvađeno iz zemlje?" Obaviješteno svima ovim čudesima, blagočestivi kralj Milutin se posavjetova sa arhijepiskopom Jakovom, pa naredi da se raka svečano otvori. A kada raka bi otvorena, u njoj se pokaza netljeno tijelo svetiteljevo, kao da je živo. Tada ono bi sa velikom češću podignuto iz grobne rake, položeno u kivot i postavljeno u hram, i bi određeno da se praznuje dan svetiteljevog predstavljenja 4. januar. Posle izvjesnog vremena, zbog opasnosti od neprijateljskih najezda, mošti svetog Evstatija staranjem arhijepiskopa Jakova biše prenesene iza Žiče u Peć, gdje i počivahu pod spudom u hramu Pećke patrijaršije do 1737. godine, kada biše odnesene na neko drugo mjesto.
Žitije svetih.
Sabor svetih 70 apostola. Osim 12 velikih apostola, Gospod Hristos izabra još i 70 drugih malih apostola i posla ih na propovijed Evanđelja. O tome sveti evanđelista Luka piše ovo: "Potom izabra Gospod i drugih 70-oricu i posla ih po dva i dva pred licem svojim, jer 12-oricu držaše pored sebe, a 70-oricu odašiljaše na propovijed." Kakva imena bjehu ove 70-orice nije sasvim poznato, jer kao što piše sveti evanđelist Jovan, mnogi od učenika njegovih otidoše natrag i više ne iđahu s njim. A Isus reče 12-orici: "Da nećete i vi otići." I bida se pred dobrovoljno stradanje Gospoda Hrista veoma smanji broj učenika njegovih i jedva ko od 70-orice ostade sa njim, pa i jedan od 12-orice otpade. A po vaskrsenju Gospodnjem lik svetih 12 apostola bi popunjen Matijom. Lik pak 70-orice popunjavaše se postepeno iz redova onih koje 12-orica pridobijahu za vjeru svojom propovjeđu evanđelja. I sveti apostol Pavle, koga sam Gospod pozvao u apostolstvo i pridruži 12-orici kao prvovrhovnog sa svetim Petrom. O 70-orici apostola postoji pisana povijest pod imenom svetog sveštenomučenika Doroteja, episkopa Tirskog. Ta se povijest spominje i u početku knjige Apostol i u prologu, ali tamo se piše i o nekima koji su isprva apostolovali, a zatim od vjere i apostolstva otpali, kao što je Nikolaj Došljak iz Antiohije, jedan od sedmorice đakona koji se sa Simonom Vračarem odvratio od vjere. Također Figel, Ermogen i Dimas, o kojima piše sveti Pavle Timoteju, znaš ovo da se odvratiš od mene svi u Aziji, među kojima i Figel i Ermogen. I opet Dimas me ostavi omiljevši mu sadašnji svijet i zatim postade idolski žrec u Solunu. O njima piše i sveti Jovan Bogoslov u svojoj prvoj poslanici. Od nas iziđoše, ali ne bijehu od nas. Kad bi bili od nas, onda bi ostali s nama. I takve ne treba ubrajati u broj svete sedamdesetorice, jer kakvu zajednicu ima svjetlost sa tamom. U toj povijesti prešlo se ćutke preko mnogih koje sveta crkva poštuje kao svete u mjesec oslovu, ubrajajući ih u svetih 70 apostola. Tu su Timotej, Tit, Epafras, Arhip, Ahil, Olimp, Kodrat, Ahajk. Osim toga, u tome spisu pod imenom svetoga Doroteja ima i mnogo drugih sumnjivih kazivanja. Zbog toga su ovdje sa velikom opreznošću pokupljeni podaci o svetoj sedamdesetorici apostola i svetoga pisma i predanja svetih otaca i vjerodostojnih crkvenih istoričara i pisaca. Pod 1. Prvi od 70 apostola bješe sveti Jakov, brat gospodnji, koga sveti apostol Pavle spominje u poslanici Galatima govoreći: iziđoh u Jerusalim da vidim Petra, ali drugoga od apostola ne vidjeh osim Jakova, brata gospodnjeg. On bi od samog gospoda postavljen za prvog episkopa u Jerusalimu. Jednom o prazniku Pashe, kada se bješe mnogo naroda sabralo u Jerusalim, rekoše mu starješine jevrejske da se popne na krov od hrama i da govori protiv Hrista. Sveti Jakov se pope i poče govoriti narodu o Hristu kao sinu Božijem i istinitom Mesiji, o njegovom vaskrsenju i njegovoj vječnoj slavi na nebesima. Razjarene starješine rinuše da skrovate pade i mnogo se povrijedi, no još bješe u životu. Tada ga kamenjem i motkom dotukoše i tako mučenički okonča svoj apostolski podvig. Praznuje se 23. oktobra. Pod 2. Sveti evanđelist Marko, koji napisa sveto evanđelje po kazivanju svetog apostola Petra. Njega spominje sveti apostol Petar u svojoj prvoj poslanici govoreći: pozdravlja vas crkva u Vavilonu i Marko, sin moj. Od svetog apostola Petra on bi postavljen za episkopa u Aleksandriji. Tu su ga idolopoklonici zbog propovijedi evanđelja vezali i čvrsto vezana vukli po kaldrmi i svega izrazbijali. I tako izranavljena i iskrvavljena bacili u tamnicu, gdje mu se sam gospod javi i pozva ga u nebesku slavu, i on predade duh svoj gospodu. Praznuje se 25. aprila. 3. Sveti evanđelist Luka napisao sveto evanđelje na molbu hrišćana. Sveti apostol Pavle ga spominje u poslanici Kološanima. Pozdravlja vas Luka, ljekar ljubljeni, napisao je djela apostolska i posle mnogih trudova svoje apostolstvo okonča mučenički u Tivi Beotijskoj. Praznuje se 18. oktobra. Pod 4. Sveti Kleopa, najmlađi brat svetog Josifa Zaručnika, išao u Emaus sa svetim Lukom, o čemu sveti Luka govori prećutkujući svoje ime. Po vaskrsenju vidio gospoda i u lomljenju hljeba poznao vaskrslog gospoda Hrista. Za svjedočanstvo Hristovo ubijen od Jevreja. Praznuje se 30. oktobra. Pod 5. Sveti Simeon, srodnik gospodnji, posle svetog Jakova bio drugi episkop u Jerusalimu i za raspetog Hrista raspet skončao. Praznuje se 18. septembra i 27. aprila. Pod 6. Sveti Varnava, nazvan tako od apostola, a ranije se zvao Josija, pominje se u dijelima apostolskim i u poslanici Galatima, gdje sveti apostol Pavle kaže: iziđoh u Jerusalim sa Varnavom. Sa svetim Pavlom služio je evanđelju i najprije propovijedao Hrista u Rimu, zatim bio postavljen za episkopa u Milanu, u svojoj postojbini na ostrvu Kipru kamenjem ubijen od Jevreja i Jelina i sahranjen sa evanđeljem Matejevim na prsima koje je on svojom rukom bio prepisao. Praznuje se 11. juna. 7. Sveti Josija ili Josif, nazvan Varsava i Just, zajedno sa Matijom biran kockom na mjesto Jude izdajnika. Spominje se u djelima apostolskim. O njemu sveti apostol Pavle u poslanici Kološanima veli: Isus, nazvan Just, smatra se da je ovaj Josija sin svetog Josifa Zaručnika, kao Jakov i Simon i Juda, ne Iskariotski, bio episkop u Eleftheropolju gdje postrada za evanđelje. Praznuje se 30. oktobra. 8. Sveti Tadej, bio najprije učenik svetog Jovana Preteče, zatim Hristov. To nije onaj Tadej koji bješe jedan od 12 apostola, krstio edeskog kneza Avgara i očistio ga od gube, i posle mnogih podviga u propovijedanju Hristovog evanđelja upokoji se u Gospodu u finikijskom gradu Viritu. Praznuje se 21. avgusta. 9. Sveti Ananija, krstio apostola Pavla, bio episkop u Damasku, u gradu Eleftheropolju kamenjem ubijen od oblasnog upravitelja Lukijana. Praznuje se 1. oktobra. 10. Sveti prvomučenik Stefan Arhidjakon, zasut kamenjem od Jevreja, otide Gospodu Isusu Hristu koga vidje, kada mu se nebese otvoriše gdje stoji s desne strane Bogu. Prvi postradao mučenički za Gospoda Hrista, zbog čega i prozvan prvomučenik. Praznuje se 7. decembra i 2. avgusta. 11. Sveti Filip, jedan od sedmorice đakona, krstio Simona Vračara u Samariji i evnuha carice arapske Kandakije, bio episkop u Traliji Azijskoj i mnoge vjerom prosvetio, skončao mirno u dubokoj starosti i prešao u neostvarivi život. Praznuje se 11. oktobra. 12. Sveti Prohor, jedan od sedmorice đakona, saputnik svetog Jovana Bogoslova i zajedničar u njegovim trudovima, u gradu Nikomidiji Vitinijskoj bio prvi episkop, zatim propovijedajući Hrista u Antiohiji mučenički postrada. Praznuje se 28. jula. 13. Sveti Nikanor, jedan od sedmorice đakona, u isti dan u koji sveti prvomučenik Stefan bi zasut kamenjem, nastade veliko gonjenje na crkvu Jerusalimsku, tada bi ubijen sveti Nikanor sa 2000 vjernih. Praznuje se 28. jula. 14. Sveti Timon, jedan od sedmorice đakona, bio episkop u gradu Bostri u Arabiji, zbog propovijedi evanđelja mnogo postradao od Jevreja i Jelina, bio u usijanu peć bačen, ali nepovrijeđen izašao, zatim za Hrista na krstu izdahnuo i Gospodu otišao. Praznuje se 28. jula. 15. Sveti Parmen, jedan od sedmorice đakona, pun vjere vršio povjerenu mu od svetih apostola službu, na oči svetih apostola umro mučenički. Praznuje se 28. jula. 16. Sveti Timotej, trudio se sa svetim Pavlom u propovijedanju evanđelja, bio episkop u Efesu. Sveti Pavle mu uputio dvije poslanice. Praznuje se 22. januara. 17. Sveti Tit, trudio se također sa svetim Pavlom u propovijedanju evanđelja, bio episkop Gortinski na Kritu i njemu sveti Pavle uputio poslanicu, skončao u dubokoj starosti. Praznuje se 25. avgusta. 18. Sveti Filimon, bio episkop u Gazi, sveti Pavle uputio mu posebnu poslanicu, skončao mučenički za carovanja Neronova. Praznuje se 19. februara i 22. novembra. 19. Sveti Onisim, o njemu sveti Pavle piše Filimonu, mučen od rimskog eparha Tertula, skončao u Puteoli. Praznuje se 15. februara. 20. Sveti Epafras. Sveti Pavle ga spominje u poslanici Filimonu, govoreći: pozdravljate Epafras, koji je sa mnom sužanj u Hristu Isusu. Bio episkop u Kolosi i ujedno u Laodikijskoj crkvi i Jerapoljskoj. Sa svetim Pavlom bio u Uzama u Rimu, odakle, pišući Kološanima, Pavle kaže: pozdravlja vas Epafras, koji je od vas sluga Isusa Hrista, on se jednako trudi za vas u molitvama, da budete savršeni i ispunjeni svakom voljom Božjom, jer ja svjedočim za njega da ima veliku revnost i brigu za vas i za one koji su u Laodikiji i u Jerapolju. 21. Sveti Arhip. Spominje se u poslanici Filimonu. Posle svetog Epafrasa, držanog u Uzama u Rimu, bio episkop u Kolosi. Pišući Kološanima, sveti Pavle veli: i kažite Arhipu, gledaj na službu koju si primio u Gospodu da je dovršiš. Praznuje se 19. februara i 22. novembra. 22. Sveti Sila. Sa svetim apostolom Pavlom propovijedao riječ Božju i s njim podnio mnoga stradanja i rane i tamnicu. O njemu piše u Djelima apostolskim: a Pavle, izabravši Silu, iziđe utvrđujući crkve. Bio episkop u Korintu. Pošto se dovoljno potrudio u propovijedanju riječi Božje i satvorio mnoga znamenja i čudesa, mirno skončao u Gost i Gospodu otišao. Praznuje se 30. jula. 23. Sveti Siluan. Sveti Petar ga u svojoj prvoj poslanici spominje ovako: po Siluanu, vašem vjernom bratu, kao što mislim, pišem vam ovo malo. Također i sveti Pavle u drugoj poslanici Korinćanima piše: Sin Boži Isus Hristos, koga mi vama propovijedasmo, ja i Siluan. On je sa svetim Pavlom propovijedao riječ Božju i bio episkop u Solunu. Mnogo se potrudio, mnogo za vjeru stradao, dok nije Gospodu na nebesa uzišao. Praznuje se 30. jula. 24. Sveti Kriskent. Sveti Pavle ga spominje u svojoj drugoj poslanici Timoteju, govoreći: Kriskent u Galatiju, to jest poslan od mene na propovijed. Bio episkop u Galatiji, zatim propovijedao Hrista u Galiji, gdje i učenika svoga Zahariju postavi za episkopa u gradu Vijeni. Opet se vratio u Galatiju, gdje mučenički skonča za Hrista u vrijeme Trajanovo. Praznuje se 30. jula. 25. Sveti Krisp. Djela apostolska ga spominju ovako: a Krisp, starješina zbornički, vjerova Gospodu sa svim domom svojim. O njemu i sveti Pavle u poslanici Korinćanima kaže da je Krispa krstio. Bio episkop na Peloponeskom ostrvu Egini između Egejskog i Jonskog mora. Skončao u miru. 26. Sveti Epenet. Sveti Pavle ga spominje u poslanici Rimljanima, govoreći: pozdravite mi ljubljenog Epeneta, koji je prvina iz Ahaje u Hristu. Bio episkop u Kartageni. Praznuje se 30. jula. 27. Sveti Andronik. Njega u istoj poslanici spominje sveti Pavle, govoreći: pozdravite Andronika, i nazva ga svojim rođakom i drugarom u sužanjstvu, koji je još i potome čuven što je prije apostola Pavla povjerovao u Hrista. Bio episkop u Panoniji. Praznuje se 17. maja i 30. jula. 28. Sveti Stahije. I njega sveti Pavle pominje u poslanici Rimljanima. Pozdravite veli i Stahija mi ljubljenog. Sveti apostol Andrej Prvozvani postavio ga za prvog episkopa u Vizantiji i Agriropolju. Praznuje se 31. oktobra. 29. Sveti Amplije. I njega sveti Pavle spominje u istoj poslanici, govoreći: pozdravite Amplija, meni ljubljenoga u Gospodu. Bio episkop u Diospolju i ubijen od Jelina, mučenički skončao za Gospoda. Praznuje se 31. oktobra. 30. Sveti Urban. I njega spominje sveti Pavle u istoj poslanici, govoreći: pozdravite Urbana, pomoćnika našeg u Hristu. Bio episkop u Makedoniji i mučenički skončao za Gospoda. Praznuje se 31. oktobra. 31. Sveti Narkis, i njega spominje Sveti Pavle u istoj poslanici govoreći: pozdravite domaće Narkisove koji su u Gospodu. Bio episkop u Atini, praznuje se 31. oktobra. 32. Sveti Apelije, i njega pominje Sveti Pavle u istoj poslanici govoreći: pozdravite Apelija, okušanoga u Hristu. Bio episkop u Irakliji, praznuje se 31. oktobra. 33. Sveti Aristovul, i njega spominje Sveti Pavle u istoj poslanici govoreći: pozdravite domaće Aristovulove. Bio episkop u Britaniji i tamo posle mnogih trudova i stradanja mirno skončao. Praznuje se 31. oktobra. 34. Sveti Irodion, i njega pominje Sveti Pavle u istoj poslanici govoreći: pozdravite Irodiona, rođaka moga. Bio episkop neopatarski, praznuje se 8. aprila. 35. Sveti Agav, dobio dar proroštva, spominje se u dijelima apostolskim: i dođe od ozgo iz Judeje jedan prorok po imenu Agav, i uze pojas Pavlov i svezavši svoje ruke i noge reče: tako veli Duh Sveti, čovjeka čiji je ovaj pojas, ovako će svezati u Jerusalimu Jevreji i predaće ga u ruke neznabožaca. Praznuje se 8. aprila. 36. Sveti Ruf, Sveti Pavle ga pominje u poslanici Rimljanima govoreći: pozdravite Rufa, izabranoga u Gospodu. Bio episkop u Tivi u Grčkoj, praznuje se 8. aprila. 37. Sveti Asinkrit, spominje se u istoj poslanici. Bio episkop u Irkaniji Azijskoj, praznuje se 8. aprila. 38. Sveti Flegont, pominje se u istoj poslanici. Bio episkop u trakijskom gradu Maratonu, praznuje se 8. aprila. 39. Sveti Jerma, spomenut u istoj poslanici. Bio episkop u Filipopolju, praznuje se 8. aprila. 40. Sveti Patrov, spomenut na istom mjestu, bio episkop u Neapolju, praznuje se 5. novembra. 41. Sveti Jermije, spomenut na istom mjestu, bio episkop u Dalmaciji, praznuje se 5. novembra. 42. Sveti Lin, Sveti Pavle ga spominje u drugoj poslanici Timoteju, bio prvi episkop u Limu, praznuje se 5. novembra. 43. Sveti Gaj, Sveti Pavle ga spominje u poslanici Rimljanima govoreći: pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cijele crkve. Bio episkop u Efesu posle Svetog Timoteja, praznuje se 5. novembra. 44. Sveti Filolog, Sveti Pavle ga spominje u istoj poslanici govoreći: pozdravite Filologa. Sveti Andrej ga postavio za episkopa u Sinopi, praznuje se 5. novembra. 45. Sveti Lukije, Sveti Pavle ga spominje u istoj poslanici, bio episkop u Laodikiji Sirijskoj. 46. Sveti Jason, spomenut u istoj poslanici, bio episkop u Tarsu, praznuje se 28. aprila. 47. Sveti Sosipater, spomenut u istoj poslanici, bio episkop u Ikoniji. O ovoj posljednjoj trojici Sveti Pavle piše govoreći: pozdravlja vas i Lukije i Jason i Sosipater, rođaci moji. Praznuje se 28. aprila i 10. novembra. 48. Sveti Olimp, Sveti Pavle ga spominje u istoj poslanici. bio sledbenik svetog apostola Petra i kada Petar postrada u Limu po zapovijesti Neronovoj, bi posječen i on zajedno sa svetim apostolom Irodionom. Praznuje se 10. novembra. 49. Sveti Tercije, pisao poslanicu Rimljanima koju mu je sveti Pavle diktirao. U njoj sam spominje sebe ovako: pozdravljam vas i ja Tercije, koji napisah ovu poslanicu u Gospodu. Bio episkop u Ikoniji, posle svetog Sosipatra, gdje se i uvjenča mučeničkim vijencem. Praznuje se 30. oktobra i 10. novembra. 50. Sveti Erast. Sveti Pavle ga spominje u istoj poslanici. Bio najprije ekonom crkve Jerusalimske, a potom episkop u Peneadi Palestinskoj. Praznuje se 10. novembra. 51. Sveti Kvart, spomenut u istoj poslanici. Bio episkop u Bejrutu. Ovoj posljednjoj dvojici sveti Pavle piše: pozdravlja vas Erast, blagajni gradski, i brat Kvart. Praznuje se 10. novembra. 52. Sveti Evod, bio episkop u Antiohiji posle svetog apostola Petra. U svojoj poslanici Antiohijanima spominje ga sveti Ignjatije Bogonosac govoreći: sjećajte se blaženog Evoda, oca svog, koji vam od apostola prvi bi postavljen za pastira. Praznuje se 7. septembra. 53. Sveti Onisifor. Sveti Pavle ga spominje u drugoj poslanici Timoteju govoreći: a Gospod da da milost Onisiforovu domu, jer me mnogo puta utješi i okova se mojih ne postidje. Bio episkop u Kolofonu i u Kirini. Praznuje se 7. septembra. 54. Sveti Kliment. Sveti Pavle ga spominje u poslanici Filipljanima kada veli: koji se u evanđelju trudiše sa mnom i Klimentom. Bio episkop u Rimu, posle Lina i Klita, protjeran u Herson, skončao mučenički, utopljen u more s kamenom o vratu. Praznuje se 25. novembra. 55. Sveti Sosten, posle svetog Krispa kao starješina zbornice jevrejske, obraćen u hrišćanstvo svetim Pavlom. O njemu piše u Djelima apostolskim: onda svi Grci uhvatiše Sostena, starješinu zbornice, i biše ga pred sudnicom. I sam sveti Pavle spominje ga u svojoj poslanici Korinćanima, koja počinje ovako: Pavle, voljom Božijom pozvani apostol Isusa Hrista i brat Sosten, bio episkop u Kolofonu. Praznuje se 8. decembra. 56. Sveti Apolos. Njega spominju Djela apostolska. Dođe u Efes jedan Jevrejin po imenu Apolos, rodom iz Aleksandrije, čovjek rečit i silan u knjigama. On bješe upućen na put Gospodnji i goreći duhom govoraše i učaše pravo o Gospodu. Spominje ga i sveti Pavle u prvoj poslanici Korinćanima kada kaže: ja posadih, Apolos zali, a Bog dade te uzraste. Bio episkop u Smirni prije svetog Polikarpa. Praznuje se 10. septembra i 8. decembra. 57. Sveti Tihik. Spominje se u Djelima apostolskim i u poslanicama, Efescima i Kološanima. Sveti Pavle veli: a kako sam ja i šta radim, sve će vam kazati Tihik, ljubljeni brat i vjerni sluga u Gospodu, koga poslah k vama za to isto da znate kako smo mi i da utješi srce vaše. A u drugoj poslanici Timoteju piše: a Tihika poslao sam u Efes. Posle svetog Sostena bio episkop u Kolofonu. Praznuje se 8. decembra. 58. Sveti Epafrodit. Sveti Pavle ga spominje u poslanici Filipljanima govoreći: ali nađoh za potrebno da pošaljem k vama brata Epafrodita, svoga pomagača i drugara u vojevanju, a vašega poslanika i slugu moje potrebe. Bio episkop u Adrijaniji. Praznuje se 8. decembra. 59. Sveti Karp. Sveti Pavle spominje ga u drugoj poslanici Timoteju govoreći: kada dođeš, donesi mi kabanicu što sam ostavio u Troadi kod Karpa i knjige. Bio episkop u Veriji Trakijskoj. 60 Sveti Kodrat bio episkop najprije u Atini, a potom u gradu Magneziji, gdje propovijedajući evanđelje mučenički postrada u vrijeme cara Adrijana. 61. Sveti Marko, zvani drugčije Jovan. Djela apostolska često spominju ga kao saputnika apostola Pavla i Varnave, kao ovo: a Varnava i Savle, predavši pomoć, vratiše se iz Jerusalima u Antiohiju, uzevši sa sobom i Jovana, koji se zvaše Marko. Bio episkop u gradu Biblosu u Finikiju i njegova sjenka je isciljivala od bolesti. Praznuje se 27. septembra. 62. Sveti Zinon ili Zina, zvani zakonik, to jest učitelj Mojsijeva zakona. Sveti Pavle ga spominje u poslanici Titu: Zinu zakonika pošalji mi što prije. Bio episkop u Diospolju. Praznuje se 27. septembra. 63. Sveti Aristarh. Spominju ga djela apostolska i poslanice svetoga Pavla Kološanima i Filimonu. Bio episkop u Apamiji Sirijskoj. Praznuje se 15. aprila i 27. septembra. 64. Sveti Pud. Sveti Pavle ga spominje u drugoj poslanici Timoteju kada veli: pozdravljate Pud. Bio ugledan građanin rimski, član senata, čovjek blagočestiv. Dom Pudov bio je najprije utočište svetim apostolima Petru i Pavlu, a posle se obratio u crkvu nazvanu Pastirska. Priča se da je u njoj sveti Petar činodejstvovao. 65. Sveti Trofim. Njega spominju djela apostolska, a i sveti Pavle u drugoj poslanici Timoteju. Trofima ostavi ih u Miletu bolesna. Sa Pudom i Aristarhom sledovao svetom apostolu Pavlu na putu i u svima gonjenjima, i najzad sva trojica posjećeni od Nerona kad i sveti Pavle. Praznuje se 15. aprila. 66. Sveti Marko, nećak Varnavin. Bio episkop u Apolonijadi. Njega spominje sveti Pavle u poslanici Kološanima zajedno sa svetim Aristarhom. Pozdravlja vas Aristarh koji je sa mnom u sužanjstvu, i Marko, nećak Varnavin. 67. Sveti Artema. Spominje ga sveti Pavle pišući Titu: kad pošaljem k tebi Artemu. Bio episkop u Listri. Praznuje se 30. oktobra. Sveti Akila. Spominju ga djela apostolska i sveti Pavle. Bio episkop u Irakliji, propovijedao riječ Božju u Aziji i Ahaji, ubijen od neznabožaca. Praznuje se 14. jula. 69. Sveti Fortunat. Sveti Pavle ga spominje u prvoj poslanici Korinćanima. Blaženo postrada propovijedajući riječ Božju. 70. Sveti Ahaik. Njega zajedno sa Fortunatom spominje sveti Pavle kada veli: obradovah se dolasku Fortunatovu i Ahaikovu, jer mi oni naknadiše što sam bio bez vas, jer umiriše duh moj i vaš. 70 apostola. Po jednom evanđelskom nabrajanju dodaju se ovoj sedamdesetorici još druga dva apostola koje Gospod javi. 71. Sveti Dionisije Areopagit. Spominju ga djela apostolska. Najprije bio episkop u Atini, zatim propovijedao Hrista u Galiji, tamo mačem posječen. A da i on pripada istom apostolskom liku svjedoči Jevsevije, episkop Kesarije Palestinske. O ovim apostolima on kaže ovo: ovima dodade onog Areopagita po imenu Dionisija, koga Pavlova propovijed u Atini obrati u vjeru, o čemu piše Luka u Djelima apostolskim. 72. Sveti Simeon, zvani Nigar. Njega sveti Luka spominje u Djelima apostolskim govoreći: a u crkvi koja bješe u Antiohiji bjehu neki proroci i učitelji, Varnava i Simeon, zvani Nigar. A da i on pripada istom apostolskom liku svjedoči sveti Epifanije, stavljajući ga među apostole kada nabraja njihova imena ovako: Marko, Luka, Just, Varnava, Apelije, Ruf, Nigar, to jest Simeon, Nigar i ostalih 72. Tako sveti Epifanije, pišući o ovoj dvojici, uvjerava nas da lik ovih svetih apostola sadrži u sebi 72 lica i da je sveti Simeon Nigar jedan od njih. No i sveti Jovan Damaskin u oktoihu 5. glasa u srijedu na večernju, posle 12 apostola, spominje sabor 72, govoreći: svehvalna 12 pokaza se savršeno, videći jedne ravnosti sabor 72. Njihovim svetim molitvama, koje mnogo pomažu da se udostojimo i mi biti zajedničari svetog skupa nebeskoga zvanja i gledati svevišnjeg apostola i arhijereja vjere naše Isusa Hrista, slaveći ga sa Bogom, Ocem i Svetim Duhom kroz sve vijekove. Amin. Jevsevije, episkop Kesarije Palestinske, u prvoj knjizi svoje crkvene istorije piše sljedeće: ime svakog od 12 apostola Hristovih dovoljno je poznato iz evanđelskih svjedočanstava, ali se spisak 70 apostola potpuno tačan nigdje ne nalazi. Ako se pažljivije razmotri ta stvar, onda se mogu naći više od 70, držeći se samo jednog svjedočanstva svetog apostola Pavla, koji u prvoj poslanici Korinćanima kaže: javi se Hristos po vaskrsenju svom Kifi, zatim 11, a potom ga vidješe više od 500 braće, od kojih su mnogi živi i sad, a neki i pomriješe. Neke od takvih mnogih koji se trudiše u propovjedanju evanđelja Hristova, u to vrijeme i slično svetim apostolima vjerom prosvetiše razne zemlje, i stoga dostojnih samog imena apostolskog spomenut ćemo ovdje posebno. Sveti Lazar, koji 4 leže mrtav i Gospod ga vaskrse. U vrijeme velikog gonjenja na crkvu Jerusalimsku, posle ubistva svetog prvomučenika Stefana, sveti Lazar bi prognan iz Judeje i otisnut na more u čamcu bez vesala, zajedno sa svetim učenikom gospodnjim Maksiminom i sa svetim Kelidonijem, koji se rodio slijep, ali bio iscijeljen Gospodom. No po promislu Božijem, čamac doplovi do ostrva Kipra i sveti Lazar tamo propovijeda Hrista u gradu Kidoni. Docnije on bio u tom gradu posvećen za episkopa od strane svetog apostola Varnave, a tamo se na ostrvu Kipru i upokoji u miru. Kada posle blizu 1000 otkopaše grob Lazarev u gradu Kidoniji na Kipru, nađoše sveto tijelo njegovo u mermernom kovčegu, na kome je stajao natpis: Lazar, četvorodnevni prijatelj Hristov. Sveti Josif iz Arimateje, tajni učenik Hristov, koji je izmolio od Pilata tijelo Gospoda Isusa, također je bio od zavidljivih Jevreja prognan iz Judeje i propovijedao Hrista u Engleskoj, gdje se i predstavio. Englezi ga počituju kao apostola svoje zemlje. Sveti Nikodim, koji je noću dolazio Isusu da sluša nauku njegovu i koji je dao dobar savjet Jevrejima da ne osuđuju Isusa dokle ga ne saslušaju i ispitaju šta radi, a koji je potom zajedno sa Josifom česno ukopao tijelo Isusovo, također postrada od Jevreja za vjeru u Hrista i propovijed apostolsku, budući prognan iz Judeje. Sveti Gamalil bio je učitelj svetog apostola Pavla. On dade mudar savjet Sinedrionu, odnosno propovijedi svetih apostola, rekavši: prođite se ovih ljudi i ostavite ih, jer ako bude od ljudi ovo djelo, pokvarit će se, ako li od Boga, ne možete ga uništiti, čuvajte se da se kako ne nađete kao bogoborci. Kasnije on vjerovao u Hrista i javno ga apostolski propovijeda. Posle mučeničke končine svetog arhiđakona Stefana, on uze tijelo njegovo i sahrani ga na svom imanju nedaleko od Jerusalima. Također on skrivaše kod sebe prognanog zbog propovijedanja Hrista svetog Nikodima, kojega, kada se upokoji i sahrani blizu groba svetog prvomučenika Stefana, gdje i sam zatim bi sahranjen.
Evnuh carice Etiopske Kandakije, kršten svetim apostolom Filipom na putu, koji je i svoju caricu obrati ka Hristu, bi prvi propovjednik Hrista u Etiopiji, gdje iskonča mučeničkom smrću. Sveti Zakhej, koji s radošću primi Gospoda u dom svoj i ču od njega, danas dođe spasenje domu ovome. Po vaznesenju Gospodnjem sledova svetom apostolu Petru i bi od njega postavljen za episkopa Kesarije Palestinske, gdje apostolski propovijeda Hrista. Sveti Kornilije Kapetan, kršten svetim apostolom Petrom, bi potom postavljen od njega za episkopa i propovijeda Hrista u gradu Skepsiji, gdje iskonča u miru. Sveti Longin Kapetan, koji bješe na straži kod krsta Gospodnjeg i ispovijedi da je Isus zaista Sin Božji, bi također na straži kod groba Gospodnjeg i bješe očevidac vaskrsenja Hristova, o čemu i svjedočaše pred svima. Kasnije on propovijedaše Hrista kao apostol u Kapadokiji, gdje i postrada mučenički. Sveti Ignjatije Bogonosac po predanju bio je ono dijete koje Gospod uze u svoje ruke i na koje ukaza apostolima rekavši: ako ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko. Njega sveti apostol Petar i rukopoloži za episkopa u Antiohiji, gdje on apostolski propovijeda Hrista. On mučenički postrada za Hrista u Rimu, bačen lavovima koji ga rastrgoše. Sveti Polikarp, episkop grada Smirne, kao apostol je neumorno propovijedao evanđelje Hristovo. U žitiju svetog Ignjatija Bogonosca sveti Simeon Metafrast naziva svetog Polikarpa božanstvenim apostolom govoreći: doputovaše oni u Smirnu i tamo sveti Ignjatije cjeliva svetog Polikarpa, božanstvenog apostola, svoga saučesnika. Sveti Polikarp postrada mučenički za Gospoda Hrista. Sveti Jerotej, član atinskog Areopaga. Njega sveti apostol Pavle nauči svetoj vjeri hrišćanskoj i bi od njega postavljen za episkopa u Atini. Zajedno sa drugim svetim apostolima i sveti Jerotej bi prenesen po vazduhu u Jerusalim pred uspenije prečiste Bogomatere, skončao mučenički. Sveti Antipa, episkop Pergamski, također postrada zbog apostolskog propovijedanja Hrista. O njemu sam Gospod Hristos u otkrivenju svetog Jovana Bogoslova govori ovako: Antipa, vjerni svjedok moj, bi ubijen. Sveti Dimitrije, koga spominje sveti Jovan Bogoslov u svojoj trećoj poslanici govoreći: Dimitriju svjedočiše svi, i sama istina, a i mi svjedočimo, i znate da je svjedočanstvo naše istinito. Sveti Dimitrije bi episkop u asijskom gradu Filadelfiji.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenika Zosima monaha i Atanasija komentarisija. Ovaj sveti Zosima bješe iz Kilikije, živješe u pustinji zajedno sa zvjerinjem. Uhvaćen od kneza Dometijana, on ispovijedi da je Hristos istiniti Bog. Usijanim gvožđem bušili muši, bacili ga u kazan pun uzavrelog blata, zatim ga glavačke objesili i na čudesan način od svega toga ostao nepovrijeđen. U tom naiđe jedan lav koji ljudskim glasom govoraše o božanstvu Hristovom. To privuče vjeri Hristovoj Atanasija komentarisija, a mučitelj otpusti svetitelja slobodna i on otide u pustinju i u gore gdje je ranije boravio. I pošto nauči Atanasija istinama vjere, krsti ga, a življahu tamo zajedno. Jednom prilikom se na neobičan način rascijepi stijena u koju oni uđoše i predadoše duše svoje u ruke Božje.
Žitije svetih.
Na današnji dan slavimo i spomen svetih šest mučenika koji skončaše za Hrista i spomen prepodobnog oca našeg Teoktista koji je bio iguman obitelji koju je sam osnovao u Kukumi, Sicilijskoj. Tu se podvizavao sa svojom sabraćom, grčkim monasima, pošto bijehu pobjegli od ikonoborstva. Prepodobni Teoktist upokojio se godine 800.
Житие светих.
Na današnji dan slavimo i spomen svetih prepodobno mučenika vatopetskih igumana Jeftimija i 12 monaha. Ovi sveti prepodobno mučenici postradaše od papista koji rušiše svetu goru Atonsku za carovanja vizantijskog cara Mihajla Paleologa, zato što smjelo izobličiše Latine zbog jeresi, prepodobni Jeftimije bi potopljen, a monasi obješeni i tako mučeničkom končinom proslaviše gospoda koji ih uvjenča. Spomen se njihov vrši 4. januara u obitelji Vatopetskoj. Opšti pak spomen svih svetih novomučenika praznuje se u Svetoj gori Atonskoj u drugu nedjelju, ponedjelji svih svetih.
Žitije svetih.
Na današnji dan slavimo i spomen svetih mučenika Hrisanta i Jefimije. Ovi sveti mučenici počivaju u blizini svetog Akakija.
Žitije svetih.
Žitije i stradanje novog prepodobno mučenika Onufrija. Sveti prepodobni mučenik Onufrije rodi se u selu Gabrovu u Trnovskoj eparhiji u Bugarskoj od bogatih i pobožnih roditelja. Na svetom krštenju on dobije ime Matej. Kada Matej podraste, roditelji ga dadoše u školu u kojoj on pokazivaše veliki uspjeh. Jednom prilikom Matej skrivi nešto i roditelji ga kazniše. Nova ozbiljna roditeljska kazna izazva u njegovom djetinjem umu misao na odmazdu, koja je zbog njegove djetinske nerazumnosti mogla biti ubitačna po njega samog. Tako jednom, nalazeći se u društvu Turaka, a ljut na svoje roditelje zbog one kazne, izjavi pred njima da želi primiti muhamedansku vjeru. Ovu djetinsku namjeru svoju on je mogao lako ostvariti da ga roditelji ne oteše iz ruku Muhamedovih služitelja. Istoga se vidi da zbog vjera i pobožnosti roditelja ljubav nebeskog oca ne ostavi dečka koji po nerazumnosti svojoj izjavi želju da se odrekne hrišćanske vjere. Kada Matej dostiže punoljetstvo, opomenu se on svoga odrečenja i zbog toga udalji u svetu goru Atonsku i nastani u manastiru Hilandaru. Tu se on zamonaši, dobivši ime Manasija i prohođaše duhovne podvige budno i revnosno. Posle izvjesnog vremena on bi, zbog svog vrlinskog i podvižničkog života, rukopoložen za jerodjakona. U ovom sveštenom zvanju Manasija prilagaše trud ka trudu, podražavajući u vrlinama podvižnike Hristove i na taj način iđaše iz sile u silu. Ali po učenju svetih otaca, ukoliko čovjek napreduje u vrlini, utoliko se ukrašuje smirenjem, te mu tada i najmanji grijesi izgledaju veliki i on svim srcem tuguje zbog njih, prinoseći pokajanje. Tako i Manasija, napredujući u vrlini i razgledajući sav svoj pređašnji život, stade sa užasom gledati na svoj pad, to jest na odrečenje od Hrista kojemu se dogodi još u djetinjstvu i kojemu od toga vremena bijaše kao neki tajni izobličitelj u duši. Osim toga i srce njegovo nemaše mira zbog spasiteljevih riječi u božanskom evanđelju. Koji god prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred ocem svojim koji je na nebesima. Imajući stalno u pameti ove sveštene riječi, Manasija tugovaše i sva mu duša bješe obuzete strahom. A šta, mišljaš on, ako ja za svoje odrečenje ne rodim rodove dostojne pokajanja, pa se u dan velikoga suda Hristos odrekne mene pred Ocem Nebeskim, kao što se ja odrekoh njega pred ljudima? Srce njegovo ne bješe spokojno, u njemu ne carovaš onaj radosni mir koji se od svemilosrdnog Boga šalje podvižnicima na potkrepljenje i utjehu. Stoga mu podvizi koje je obavljao izgledahu sasvim nedovoljni da bi ga očistili od dubokog pada i umilostivili Boga. Pritome dušom mu je kružila misao da on srce svoje može pomiriti sa nebeskim tvorcem jedino ako Gospoda Boga bude ispovijedao pred nevjernima. Stoga se on riješi da za svoje odrečenje od Hrista ispovijedi njega pred Turcima, prolivši krv svoju, i na taj način očisti sebe od pada i pomiri se sa Bogom. Ova sveta i mučna namjera nije ga napuštala dan i noć. Ipak, nemajući povjerenje u sebe, on je usrdno i smireno molio Boga da mu otkrije da li je to ugodno njemu. I ako mu je njegova želja ugodna, onda neka je učini nepokolebljivom i neka blagodaću svojom ukrijepi da junački ispovijedi vjeru hrišćansku pred neprijateljima Hristovim i mučenički skonča. No pošto su, po riječima Svetoga pisma, pomisli smrtnih bojažljive i namjere njihove pogrešive, to se i Manasija ne odluči da stupi u veliki podvig mučeništva dok ne dobije savjet od opitnih otaca. Stoga on sa smirenjem i krotošću otkri svoju želju duhovnim starcima i zamoli ih za blagorazumni savjet. Starci mu posavjetovaše da dobro razmisli o svojoj namjeri i da se ne odluči na tako strašan podvig dok ne upozna svoje moći. Savjet opitnih muževa Manasija primi sa radošću, pa se stade još više podvizavati u postu, bdeniju, molitvi i trudovima. Pritome želja da postrada za Hrista ne samo se nije hladila u njegovom srcu, nego se sve jače razgorijevala, naročito kada doznade za nedavno stradanje novih prepodobnog mučenika Jeftimije, Ignjatije i Akakija. Saznavši da su se ovi sveti mučenici, pripremajući se za podvig mučeništva, koristili savjetima i rukovodstvom duhovnika Nikifora, on ode k njemu u pretečin skit. I tamo pred opitnim duhovnim Nikiforom on čisto srdačno izloži svoju namjeru i zamoli da ga primi u svoju keliju i spremi za mučenički podvig, kao što je to uradio sa Jeftimijem, Ignjatijem i Akakijem. Pristajem, čedo, reče mu umiljato duhovnik Nikifor, ali samo pod uslovom da niko od stranih ljudi ne zna o tvojoj namjeri da postradaš za Hrista i da sve vrijeme svoga pripremanja na mučeništvo ti provodiš tako kao da se već nalaziš u stradanjima za Hrista pred žestokim mučiteljima. Pristajem, sveti oče, s radošću odgovori blaženi, i tako postigavši što je želio, biti učenik opitnog muža, Manasija se vrati u svoj manastir, rasporedi svoje stvari i novac, od kojih jedan dio dade kao milostinju, a drugi ostavi manastiru, s tim da manastir hrani njegovog rođenog oca koji u to vrijeme živio zajedno s njim u manastiru Hilandaru kao postriženi monah. Posle toga, pod vidom toga kao da hoće da ide u Jerusalim radi poklonjenja svetim mjestima, on se sakrije od sviju i dođe k duhovniku Nikiforu. Ovaj s očinskom ljubavlju primi blaženoga i smjesti ga u zasebnu keliju. Pritome mu naredi da nema nikakve veze ni s kim i da se sam nasamo moli Bogu. Zaključavši se u tijesnoj i mračnoj keliji, Manasija se stade podvizavati u trajnom bdeniju i molitvi. Pritome on je tijelo svoje ukroćavao zemnim poklonima koje je u toku 24 sata pravio po 3,5 hiljade i bezbrojnim pojasnim poklonima. Molitva sa suzama se tako reći srodi s njim, on ju je stalno imao u ustima i u umu. I na taj način blaženi podvižnik u ovoj tijesnoj keliji, slično zlatu, prekaljivao je sebe u trpljenju i junaštvu, a za potkrepljenje tijela upotrebljavao je kao hranu hljeb sa vodom i to svakog drugog dana, a ponekad svakog trećeg. Varenu pak hranu za sve vrijeme jeo je ponekad samo subotom i nedjeljom. Nakon 4 mjeseca u njegovoj duši, već očišćenoj i gorećoj plamenom ljubavlju prema slačajšem Isusu, javi se riješenost da stupi na davno željeni podvig postradati za pravoslavnu vjeru i primiti mučeničku končinu. U to vrijeme starac Nikifor ga postriže u veliki anđelski obraz sa imenom Onufrije i bi riješen od strane duhovnika i drugih staraca da ga upute na ostrvo Hios da tamo primi mučenički podvig. I tako, ispraćen zajedničkim molitvama i blagoslovima, hrabri vojnik Hristov Onufrije napusti Svetu Goru Atonsku, praćen onim istim inokom Grigorijem koji je prije toga s ljubavlju pratio 3 mučenika Hristova, Jeftimija, Ignjatija i Akakija. Krenuše na put oni štićeni promislom Božijim, uskoro stigoše srećno u Hios. Tu oni odsjedoše u domu kod jednog hrišćanina gdje u zasebnoj sobi provedoše 7 dana u postu, bdeniju i molitvi, potkrepljujući dušu svoju čestim pričešćivanjem svetim tajnama Hristovim. I naoružavši se na taj način u sva duhovna oružja, Onufrije se riješi da u idući petak kao dan spasonosnih stradanja Gospoda našega Isusa Hrista iziđe u borbu protiv duha zla i prolije krv svoju za Isusa Hrista. A jedne od provedenih u molitvi noći blaženi Onufrije iznuren prisjede da odahne i uhvati ga laki tanan san. U tom snu on vidje gdje pred njim stoji lik arhijereja, sveštenika i vojnika koji mu rekoše: ustani i idi k caru koji hoće da te vidi. Zbog čega, odgovori im blaženi bogobojažljivo: car želi da vidi mene i šta mu trebam ja, ništavni čovjek. Preklinjem vas, ostavite me. Nemoguće je, rekoše mu na to nebeski posjetioci, ustani i hajde za nama. Onufrije ustade i pođe za ovim svjetlonosnim muževima. Potom dođoše oni na neko otvoreno i prostrano mjesto, ono bješe sve zaliveno neobičnom svjetlošću, i tu, na prekrasnom i kao od sunčanih zrakova načinjenom prestolu, sjeđaše u bljesku i sjaju car, kome blaženi Onufrije priđe i pokloni se do zemlje. U to vrijeme car se obrati prisutnima i, pokazujući rukom na jedno svjetlo mjesto, reče: eno, za njega je već gotova obitelj. Pri ovim riječima Onufrije napusti tanani san i on se probudi, osjećajući u srcu svom nebesku radost. Proslavivši Boga koji ga utješi čudesnim viđenjem, on se u molitvi svojoj usrdno obrati i svetom Vasiliju Velikom, pošto to bješe noć njegovog praznika, da i on svojim bogoprijatnim molitvama posreduje za njega pred prestolom Božim. No velika tuga obuze srce njegovo kada on iduće noći već ne osjećaše tu nebesku radost i mjesto nje naiđe strah i trepet, te se on stade plašiti nečeg. Videći sebe u takvom stanju, on se sa suzama obrati starcu Grigoriju: oče, božanstveni oganj koji zagrijavaše srce moje ugasnu, zbog čega se ja kukavac liših te utjehe? Zbog gordosti, odgovori mu Grigorije, jer ti uobrazi u sebi nešto veliko. Eto, zato se sakrije od tebe blagodat Božja. Teško meni, bijedniku, reče Onufrije, ridajući i jecajući. Kakvog se dragocjenog dara liših? Šta će sada reći sveti oci i brati Atonski? Umjesto da čuju o novom učeniku i obraduju se mome spasenju, oni će čuti o mom ponovnom odrečenju od Hrista. Teško meni grešnome, teško meni nesrećnome. Isplakavši svoj bol, on pripade k nogama Grigorijevim i, ležeći kraj njegovih nogu, koraše sebe što ne moga da sačuvati božanstvenu utjehu. Zatim stade na molitvu i dotle se moljaše pred srce znalcem, dok ponovo ne osjeti u srcu svom onu toplotu koja ga bješe napustila. Osjećajući u sebi duševni mir, on se djetinski i prostodušno, sa suzama radosnicama u očima, obrati Grigoriju rekavši: oče, blagosloven Bog, meni je sada opet dobro. Sjutradan izjutra Grigorije iz predostrožnosti obrati pažnju na to da on Onufrije ponovo ne zapadne u duhovnu gordost, jer su lukavstva zlobnoga vraga silna i on kao lav ričući hodi i traži koga da proždere. Naročito se on okomljuje na one koji hrabro odbijaju sve njegove napade. Drevna zloba ne drijema i gotova je da navede oluje svojih lukavstava samo ako kod podvižnika Hristovog pronađe i najmanju slabost. Stoga opitni starac Grigorije, da bi smirio sve pomisli Onufrijeve i da se Onufrije ne bi uzdao u sebe, naredi mu da od svih što su u tom domu ište molitve za sebe, padajući im pred noge i cjelivajući im noge. Posle toga, tog istog dana, blaženi Onufrije se zaključa u crkvi i stade se s jaukom moliti, izlivajući pred srceznalcem bol svoje tužne duše. Čujući Onufrije gdje se moli sa jaukom, Grigorijem ovoga puta ne zabrani da javno izliva svoju tugu pred Ocem Nebeskim, jer vidje da njegova glasna molitva izlažaše iz srca zagrijanog božanskom toplinom. A kada blaženi završi svoju molitvu, Grigorije mu iz predostrožnosti primijeti govoreći: "Zar ti nijesi čuo šta kaže Gospod u Evanđelju, da ne zna ljevica tvoja šta čini desnica tvoja? Zbog čega se ti to hvastaš i moliš glasno? Razumije se, zbog toga da bi te svi čuli i hvalili. Nesretniče, opet si pao u gordost i upropastio trud svoj, opet te duhovna gordost oslijepi." Slušajući od starca Grigorije ove riječi, blaženi mu krotko odgovori: "Sagriješih, oče, prosti mi i pomoli se za mene Bogu da me on izbavi od zamki đavoljih." Međutim, opitni Grigorije, videći duboko smirenje Onufrijevo, radovaše se u duši za njega, a izruši ga radi toga da bi blaženoga vodio k podvigu mučeništva putem smirenja i na taj način satro svezlobnog i gordog đavola. Cilj bi postignut i sada Grigorije stade spremati blaženoga da primi stradanja za ispovijedanje imena Hristova. Svu noć oni provedoše zajedno na molitvi, potom pričestivši se svetim tajnama Hristovim, Grigorije obuče Onufrije u svetovno odijelo, kose i brade bijehu mu obrijani još s večeri i čim stade svitati otpusti ga sa željom da srećno izvrši mučenički podvig. Putem blaženi Onufrije se srete sa jednim hrišćaninom i u razgovoru s njim, videći da je dobronamjeran, on mu otkri svoju želju da želi postradati za Hrista. Dobri hrišćanin se obradova, ali mu primijeti da mu je odijelo potpuno tursko, samo mu nedostaju crvene cipele koje u ovakvom slučaju mora imati, i on mu kupi takve cipele. Zatim odoše u hram Presvete Bogorodice zvane Obradovana, pa u hram Svete Matrone Hiogradske, gdje odslužiše molepstvije Carici Nebeskoj, moleći od Bogomajke potkrepljenje i pomoć. Odatle Onufrije krenu u Mehkeme, viši sud. Došavši u Mehkeme, on upita poslužitelja može li da vidi predsjednika. "Šta će ti on?" odgovori poslužitelj. "Imam da izjavim žalbu pred njim." "A imaš li za to odobrenje od nižeg suda?" upita poslužitelj. "Nemam," odgovori zbunjen Onufrije. "U takvom slučaju ne možeš vidjeti predsjednika," odgovori mu poslužitelj grubo. Ne postigavši cilj, Onufrije se sa tugom vrati nazad domu onog dobrog hrišćanina koji mu kupi cipele, no ovaj ga dobronamirni hrišćanin uspokoji i posavjetova mu da ponovo ide u Mehkeme i da se tamo nikome ne prijavljuje, nego da prosto podigne zavjesu koja dijeli molioce i sudije i tako uđe gdje sudije zasjedaju. Onufrije postupi po savjetu dobroga hrišćanina, uđe u sudnicu i obrati se sudijama sljedećim riječima: "Prije 15 godina ja na ovom mjestu zadobih opasnu ranu i od toga vremena obiđoh razne gradove i ljekare, ali ne dobih isciljenje. I svi oni kao po nekom dogovoru govorili su mi da moju ranu ne može niko izliječiti sem ono mjesto gdje sam ranu zadobio. Stoga ja ponovo dođoh ovamo da ranu svoju potpuno izliječim." "A kakva je tvoja rana?" upita ga kadija. "I šta ti upravo želiš da dobiješ od nas?" "Rana je moja," odgovori mučenik ove vrste. Još kao dečko ja se po nerazumnosti svojoj odrekoh hrišćanske vjere pred vašim muslimanima, ali nikad nijesam sledovao muslimanskoj vjeri, već sam svakda bio istinski hrišćanin i ispunjavao sve hrišćanske obrede. No kad postadoh punoljetan, meni tek tada puče pred očima jasno kao dan moj pad, koji smatram za duboku ranu u mojoj duši. Posle toga obiđoh mnoga sveta mjesta da bih sebe izliječio pokajanjem, ali se misli moje ne uspokojiše, niti srce moje do sada nađe pokoja. Stoga proklinjem vašu vjeru sa vašim lažnim prorokom Muhamedom i smjelo izjavljujem pred vama da sam hrišćanin. Govoreći to, on baci prema njima sa svoje glave zelenu čalmu, čiji jedan kraj pade na lice kadiji, a drugi na lice muftiji. Sudije se začudiše takvoj smjelosti jednog hrišćanina i jedan od njih stade sa gnjevom govoriti svetome: šta to, nesretniče, radiš? Podigni i ponovo stavi sebi na glavu ovu svetu stvar. A mučenik, osmijehnuvši se, stade ružiti sve njihove stvari koje oni nazivaju svetima, pa i samu vjeru njihovu sa svim njenim obredima. Čujući hulu na svoju vjeru, sudije bijesno povikaše: smrt ovome čovjeku, i narediše da ga u tamnicu vrgnu i noge mu metnu u klade. Kada sveti mučenik bi uveden u mračni zatvor, nađe tamo u lancima neke hrišćane koji ga sa saučešćem raspitivahu za njegovo ime i otadžbinu. Ali stradalnik Hristov, da ne bi dao povod za podozrenje, ne kaze im da je monah, već samo da je iz Trnova i da mu je ime Matej. No svetitelj ne ostade dugo u tamnici, jer sudija ga tog istog dana osudiše na smrt. I kada svetog sužnja izvedoše iz tamnice pred sudije, oni ga pitahu šta on misli o sebi. I kada vidješe da je hrabri stradalnik nepokolebljiv u svome vjeroispovjedanju, narediše da mu se glava odrubi, a tijelo sa odjećom baci u more. Posle toga povedoše svetog Onufrija na izvršenje smrtne kazne. Došavši na mjesto na kome je nedavno bio obezglavljen novi prepodobno mučenik Mark, Onufrije prekloni koljena i bi nožem zaklan po grlu kao krotko jagnje, a njegova čista i neporočna duša odletje u nebeske obitelji 4. januara 1818. godine u petak u 3 sata popodne, kada blaženom Onufriju bješe 32 godine. Tako se završi divni podvig svetog stradalnika Onufrija, koji je on tako dugo čekao radi pomirenja sebe sa slavčajšim Isusom, za koga on proli svoju krv, da na taj način opra sebe od one mrlje koja mu je dušu mučila. Tek se time izliječi ona smrtna rana o kojoj prepodobno mučenik govoraše pred turskim sudijama. Posle izvršenja smrtne kazne, svete mošti mučenikove biše strpane u vreću, u drugu vreću bi ubačena ona zemlja na kojoj su ležale mošti, da hrišćani ne bi uzeli ništa radi osvećenja, pa obje vreće utovariše u čamac, odvezoše na morsku pučinu i tamo baciše u more. Šta se desilo sa svetim moštima posle bacanja u more, za nas je ostala tajna. Samo znamo da ih je onaj za koga je sveti mučenik postradao sačuvao čitave i u talasima morskim, jer se u svetom pismu kaže: čuva Gospod sve kosti njihove i nijedna se od njih neće slomiti, i da se on udostojio dobiti od Hrista Boga mučenički vijenac što ga je ispovijedio pred muhamedancima. Molitvama svetog prepodobno mučenika Onufrija, Hriste Bože, udostoji nas da dobijemo hrišćansku končinu i nebesko carstvo, koje si od postanka svijeta ugotovio svojim sledbenicima. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Jeftimija Novog. Hodio u željeznim verigama, počiva nedaleko od manastira svetog Mokija.
Житие светих.